Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayan adamlar, yiğitlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın TV-si yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Adın başında demokrat görün, artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlin yıxmayaq, özümüzdə daha az şey azı yoxdur da, biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərindədir.
Vallah kasımın Allah önləyəsin, heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqram. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qal.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyir. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11.862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksat'da dinləyir.
Şikayət.
Qiyabiydi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan cəb qurt tökülür, bax belə. Belə nəmişlik qurdu var, ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işlə də təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər. Amma bu dəfə bərabərlik hüququ pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur. Özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıstıb geyməyi, yazıb oxumağı öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramı öz işinə başlayır. Bugün verilişi mən aparıram Şahnaz Bəylərqızı. Bizə internetdə azadlıqradiosu.az saytında canlı qulaq asa bilərsiniz və yaxud da ki, bizi peyklərdən canlı izləmə imkanınız var. Türksatda və ya Hortbörddə. Studiyada telefonumuz açıqdır. 436-77-41 sayda telefonu zəng eləyə bilərsiniz və ya bizə yaza bilərsiniz. Efir, @ azadlıqradiosu.az və ya 050-744-10-17-yə. Bugün biz hərbi doktrinadan danışırıq. Təxminən 15 ildən sonra bu sənəd parlamentin müzakirəsinə çıxarılıb bugün və həmkarım İlqar Rəsul parlament müzakirələrini izləyir. Az sonra ona bağlanacaq. Studiyada isə qonaqlarımızı təqdim edeyim. Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərov və doktrina jurnalistlərinin hərbi araşdırmalar mərkəzinin rəhbəri Cəsur Sümərinli. Xoş gəlmişsiniz.
Xoş gördük.
İcazə versəydiniz, birinci parlamentdəki müzakirələrdən xəbər alardıq, daha sonra studiyada sizinlə söhbəti davam etdirərdik. İlqar, hər vaxtın xeyir.
Xoş gördük, salam bilirəm hamınız.
İlqar, artıq müzakirələr bir saatdan çoxdur başlayıb. Hansı məlumatları çatdırardın dinləyicilərimizə?
Müzakirələr günün ikinci yarısı parlamentin növbədən kənar iclasında başladı. Hərbi doktrina layihəsi barədə müzakirələr, millət vəkilləri fikirlərini səsləndirir. İlk olaraq Milli Məclisin komitə sədri, Təhlükəsizlik və Müdafiə Komitəsinin sədri Ziyafət Əskərov təqdim elədi doktrina layihəsini və müzakirələr başladı. Xüsusi diqqət çəkən hələlik ki, millət vəkillərinin üzərində daha çox dayandığı maddə 29-cu maddədir. Bu maddədə Azərbaycanda xarici hərbi bazaların yerləşdirilməsi məsələsinə münasibət bildirilir. Bəzi millətlər burada göstərilir ki, Azərbaycan dövləti qoşulduğu müqavilələr istisna olmaqla, beynəlxalq müqavilələr öz ərazisində hərbi bazanın yerləşdirilməsinə deməli icazə verilmir. Amma bu məsələdə bəzi müəyyən mübahisələr var. Millət vəkillərinin bəziləri hesab edir ki, niyə bu cür qeyd olunur? Onlar düşünürlər ki, əslində bazaların yerləşdirilməsinə icazə verilir və söhbət hansı bazalardan gedir. Zahid Oruç deputat deyir ki, bu məsələlərdən danışanda əvvəllər düzdür, Azərbaycan müstəqillik dövrünü yəqin ki, nəzərdə tutur. Əvvəllər deyəndə bildirir ki, Azərbaycanda hansı da bazanın yerləşdirilməsi məsələsinə yəni qəbul edilməz idi, amma indi dövr dəyişib, ona görə burada belə bir bəndin salınması, maddənin olması təbiidir. Amma bir sıra millətvəkili Aydın Mirzazadə deputat Yeni Azərbaycan Partiyasında olan məhz diqqəti həmin məsələyə cəlb elədi ki, burada göstərilir ki, özündə saxlayır hüququ, yəni yerləşdirib-yerləşdirməmək məsələsi. Çünki orada belə də bir qeyd var ki, əgər mən indi sitat olaraq demirəm, ümumi fikri deyirəm, şərait dəyişərsə bazaların yerləşdirilməsi hüququnu Azərbaycan özündə saxlayır. Aydın Mirzazadə bu məsələlərə diqqət yetirdi, bildirdi ki, burada hər şey aydın görünür və spiker Oktay Əsədov da onun bu fikirlərini təsdiqlədi. Amma deputat Pənah Hüseyn müsavat qrupundan olan millət vəkili məsələyə münasibət bildirərkən layihəyə dedi ki, əslində bu doktrina başqa baxanda bunun üzərində çox da böyük ekspertlərin işlədiyi filan heç də özünü firuzə vermir. Pənah Hüseynin sözlərinə görə doktrinada Ermənistanın işğalı fikrini ifadəsi götürülsə və Azərbaycanın yerinə sənədə istənilən dövləti yazsan uyğun gələcək, çünki burada hər şey ümumidir. Amma əlbəttə ki, layihəni təqdim edən Ziyafət Əsgərov və digər deputatlar var ki, onlar bildirirlər ki, bu sənəd əslində Azərbaycanın müdafiəsini ifadə edən, müdafiə təhlükəsizliyini ifadə edən bir sənəddir. Digər məsələlər, hansı ki, millət vəkillərinin bəziləri hesab edir ki, orada Türkiyənin də adı qeyd olunmalıdır, müttəfiq olaraq. Bildirirlər ki, burada dostun, düşmənin olması qeydiyə salınmır. Bu sadəcə müdafiə məsələn, Azərbaycan təhlükəsizliyinə aid olan bir sənəddir. Müxtəlif, deyim ki, parlamentdə indi müzakirələrdə fikirlər səslənir. Hətta bəzi millət vəkilləri niyə bu sənədin təhlükəsizlik doktrinası adlandırılmadığını soruşurlar. Yəni, bəzən elə hallar olur ki, hətta onu təqdim edən Ziyafət Əsgərov da biraz belə desək, emosional, yəni səsinin tonu qalxır. Məsələn, Məlahət Həsənovaya başa salırdı ki, millət vəkilinə o izah edirdi daha doğrusu ki, konstitusiyada belə qeyd olunur ki, hərbi doktrina. Ona görə də biz hərbi doktrinanı onlar yəni qəbul eləməkdə o barədə danışırlar. Və hələlik ki, müzakirələr davam eləyir. Parlamentdə günün ikinci yarısı hərbi doktrinanın müzakirəsində təxminən 60-60'dan biraz çox millət vəkilləri var. Düzdür, çıxanların, girənlərin hesabına bu say biraz azalır, çoxalır. Amma onu da deyim ki, içəridə olanların bir hissəsi də yəqin ki, birazdan bir neçə deputatın əvəzinə səs verəcək köməkçilərdir. Şahnaz.
Aha, belə çıxır ki, hərbi doktrinaya millət vəkillərinin elə də böyük marağı yoxdur. Yəni sənin müşahidələrinə görə.
Mən gördüyüm müşahidəmi dedim, amma maraq məsələsi barədə bir şey deyərdim.
Təşəkkür edirəm İlqar və biz səninlə yenə əlaqə yaradacağıq saatın sonuna doğru. Yəqin ki, müzakirələrlə bağlı yeni bir xəbər olsa bizə çatdıracaqsan. İlqar Rəsul Azadlıq Radiosunun parlamentdəki müxbirinin qeydləri idi bu. Və studiyada bayaq dediyim kimi hərbi ekspertlərlə mövzunu davam etdiririk. Üzeyir Cəfərov və Cəsur Sümərinli ilə. Əvvəl ondan başlayaq ki, siz bu sənədi necə qiymətləndirirsiniz? Biz Azadlıq Radiosu.az saytına verilişin anonsunu qoyanda belə bir şey qoyduq ki, balanslaşdırılmış və ya çox ümumi bir hərbi doktrina. Bilmirəm, hər halda Pənah Hüseyn də o cür qiymətləndirir ki, çox ümumi bir sənəddir və bunu istənilən bir ölkəyə şamil eləmək olardı. Yəni, əslində belə mi olmalı idi? Üzər və sizdən başlayaq.
Mən İlqar bəyin sonuncu fikri ilə başlamaq istəyirəm. Ölkənin çox vacib bir sənədinin müzakirəsi və qəbuluna, yəni belə deyək də 125 nəfər millət vəkilinin demək olar ki, yarısının qatılması, yəni bu onu göstərir ki, bizim hörmətli millət vəkilləri nədənsə bu son dərəcə ciddi ölkə üçün vacib olan bir sənədin, bilmirəm, mahiyyətini ya dərk eləmirlər, ya başqa işləri var. Hər halda mən hesab edirəm ki, Azərbaycan müstəqilliyi əldə etdikdən sonra qəbul olmuş konstitusiya belə deyək, sənədində öz əksini tapan, yəni hərbi doktrina çoxdan qəbul olunmalı idi. Bu 95-98, ən uzağı belə deyək, 2003-cü ilə qədər bu qəbul olunmalı idi. Artıq 2010-cu ildir. Yalnız 15 ildən sonra, yəni siz qeyd elədiniz, yəni bu doktrinaya müraciət olunur. Mən hesab edirəm ki, bizim doktrinamız doğrudan da mütəxəssislər tərəfindən uzun illərdir, yəni hazırlanırdı. Mən hətta dəfələrlə bunu qeyd eləmişəm, Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Elmi Mərkəzinin baş zabiti, baş elmi işçisi vəzifəsində xidmət keçərkən də bu doktrinanın müəyyən müddəalarının hazırlanmasında şəxsən iştirak eləmişəm. Bu 2003-cü ildə olub. Təsəvvür edin ki, üstündən nə qədər vaxt keçib, indi Pənah bəyin səsləndirdiyi fikirlə də mən razıyam ki, açığını deyim ki, bu doktrina daha çox tərcümə olunmuş və biraz Azərbaycan belə deyək, reallığına uyğunlaşdırılmış bir sənəddir. Mənim üçün şəxsən çox maraqlıdır ki, bu sənədin hazırlanmasında hansı meyarlar üstün götürülüb. İndi biz yəqin ki, verilişə qədər Cəsur bəylə bəzi məsələləri müzakirə elədik və məni dəhşət götürür ki, necə yəni doktrinada dost, tərəfdaş və yaxud da düşmən göstərilməməlidir. Əslində qalsa, dünya praktikasında bu sənədin ana qayəsi, yəni ondan ibarətdir ki, tərəfdaş. Yəni, bu sənəd ondan ötürü nəzərdə tutulub ki, ölkə öz prioritet...
Amma Ermənistan, Azərbaycan müharibə şəraitində olduğu Ermənistan təcavüzkar kimi göstərilib sənəddə. Bu yerlə
bilirsiniz, mən sizə bir şey deyim. Biz Ermənistanı da göstərməsəydi, onda bu sənədi üzr istəyirəm. Hansı
başqa
bir...
ölkələrin adları sıralanmalıydı sizcə?
Təkcə Ermənistanın adı ilə biz məhdudlaşdırmamalıydıq. Mən yenə də demək istəyirəm, yəqin ki, sizin də məlumatınız var ki, bu hərbi doktrinanın açıq və bağlı yəni hissələri, yəni məxfi hissələri haqqında heç bir məlumat yoxdur. İstər layihə hansı ki biz mətbuatdan yəni tanış olduq, istərsə də müzakirələrdə ümumiyyətlə bu haqda söhbət getmir. Niyə biz bu sənəddə öz dostlarımızı, tərəfdaşlarımızı açıq mətnlə göstərməməliyik? Kimdən qorxuruq, nədən qorxuruq? Bu sənəd Azərbaycanın belə deyək də hərbi sahədə güc strukturları üçün belə deyək də ana yasaya bərabər bir sənəddir. Bəlkə də mən hesab edirəm ki, biraz məcazi mənada desək, bu konstitusiyaya bərabər bir sənəddir güc strukturları üçün. Bundan irəli gələrək bütün güc strukturları öz işlərini planlaşdırmalıdır. İndi yəqin Cəsur bəy o bəzi məqamlara daha geniş yəni toxunacaq. Əslində qalsa mən hesab edirəm ki, bu sənəd son dərəcə mükəmməl şəkildə müzakirə olmalıdır və olmalıydı və olunmalıdır və hər bir millət vəkili o sənədi dərk eləməlidir. Bax İlqar bəy yenə də İlqar bəyə qayıdıram. Yəni Parlamentin Müdafiə və Təhlükəsizlik Komissiyasının sədri millət vəkilinə başa salır ki, bu bizim konstitusiyada yəni göstərilib ki, bizim məhz hərbi doktrinamız olmalıdır. Yəni aydın məsələdir ki, konstitusiyada bu göstərilib ki, Azərbaycan hərbi doktrinanı yəni qəbul eləməlidir. Bu sənədə əsasında öz həyat və fəaliyyətini necə deyirlər, davam etdirməlidir. Amma biz bugün biraz əksinə görürük ki, doğrudan da bəzi millət vəkilləri var ki, bu doktrinanın niyə hərbi doktrina və yaxud da ki, təhlükəsizlik, və yaxud da ki, hücum xarakterli, müdafiə xarakterli olması ilə bağlı bəlkə də geniş bilgisi yoxdur. Amma mən düşünürəm ki, bizim doktrinamız aydın məsələdir ki, Azərbaycan yəni indiyə kimi də bəyan edib ki, heç bir dövlətin, qonşu dövlətlər olsun, bir qarış torpağına da iddialı deyil. Biz sadəcə öz ərazi bütövlüyümüzün bərpa olunması və suverenliyimizin təmin olunması məqsədi ilə yəni orada müəyyən məqamları göstərməliyik. Həmin Ermənistan məsələsi. Biz niyə Ermənistanı göstərməməliyik? Ermənistan 20 ildən artıq da Azərbaycan torpaqlarını işğal edib və danışıqlar prosesi uzandıqca Ermənistan da belə deyir, biraz da şirniklənir və bu vaxtdan sui-istifadə edir. Doktrinada bu göstərilməlidir. O cümlədən bizim bəzi qonşularımız var, onlar bugün də Azərbaycanla bağlı müəyyən fikirlərdə bulunurlar. Məhz bayaqları dediyim o məxfi hissədə mütləq onlar göstərilməlidir.
Cəsur bəy, sizə müraciət eləmək istəyirəm. Söhbətdən əvvəl siz dediniz ki, bu sənədi hərbi doktrinadan çox müharibə doktrinası da adlandırmaq olardı. Çünki burada müharibə başlayacağı təqdirdə hansı addımlar atmaq, bunlar daha çox göstərilib. Nəinki Üzeyir bəyin dediyi kimi dost, bir tərəf, düşmən ölkələrin adları və başqa tutaq ki, hansı təhlükəsizlik bloklarına qoşulmaq, NATO-ya inteqrasiya məsələsi o qədər də geniş şəkildə əks olunmayıb.
Bəli, mən bu sənədlə tanış olduğum, həmçinin onu Azərbaycanın 2007-ci ilin mayında qəbul olmuş Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyası ilə müqayisə etdim və çox təəssüf ki, yəni Azərbaycanın hazırki hərbi doktrina layihəsi beynəlxalq standartlara uyğun sənəd hesab edilə bilməz. Çünki bu sənədin təxminən 30%-ində müharibə çağırışları öz əksini tapır. Sözsüz ki, Azərbaycan haqlı torpaqlar işğal olunur və bu torpaqlar geri qaytarılmalıdır. Sadəcə bu kimi fikirlərin, hansı ki, ölkə rəsmilərinin dilindən səslənən fikirlərin hərbi doktrina kimi sənəddə bəyanat kimi əksini tapması və müharibənin aparılması qaydalarının bu sənəddə göstərilməsi mənim fikrimcə düz deyil və heç bir Avropa ölkəsinin sənədlərində bu kimi tezislərə rast gəlmə mümkün deyil. O baxımdan mən hesab edirəm ki, hazırda parlamentimiz açısından çıxarılan sənəd Avropa ekspertlərinin, NATO ekspertlərinin hazırladığı sənəddən, bir vaxtlar hazırladığı sənəddən tam bir fərqli bir sənəddir və ümumiyyətlə hazırlandığı dövrdə Azərbaycan hərbi doktrinasının 3 dəyişikliyə məruz qaldığını ehtimal etmək olar. Xüsusilə də 2008-ci ildə Gürcüstan hadisələri, Rusiya Gürcüstan hadisələri baş verdikdən sonra ilk dəyişiklik baş verdi və bu hadisələrdən dərhal sonra parlamentin təhlükəsizlik və müdafiə komitəsinin sədri Ziyafət Əsgərov regionda baş verən proseslərin Azərbaycanın strateji hərbi doktrina kimi sənədlərinin layihəsində müəyyən dəyişikliklərə səbəb olacağını bildirmişdi. O qeyd etmişdi ki, deməli doktrinanın qəbulu gedişə bilər. Gedişsə də bu sənəd hər tərəfli və balanslaşdırılmış bir sənəd olacaq. Yəni regionda baş verən hadisələr Azərbaycan məcbur edir ki, bu sənədi daha da kamilləşdirsin və onu Azərbaycan xalqı və dövlətin mənafeyinə uyğun formada ortaya çıxartsın. Söz yox ki, bundan sonra da 2009-cu ildə baş verən proseslə xüsusilə Azərbaycan-Türkiyə arasında münasibətlərin gərginləşməsi məsələsi belə bir fikir ortaya çıxarıldı ki, yenidən Azərbaycan hərbi doktrina layihəsində növbəti dəyişiklik edilib və Türkiyə strateji müttəfiqlikdən çıxarılıb və bu fikir sonradan həm Ziyafət Əsgərov, həm də Zahid bəy, Zahid Orucu tərəfindən təsdiq edildi və qeyd edildi ki, Türkiyə orada Azərbaycanın strateji müttəfiqi kimi göstərilib. Halbuki bu gün biz sənədə tanış oluruq və orada görürük ki, doğrudan da belə bir şey yoxdur. Və üçüncü dəyişiklik məsələsi isə bu ildən artıq yəni başlanmışdı və ilin əvvəlindən Azərbaycan Amerika, Azərbaycan NATO arasında müəyyən ziddiyyətlər ortaya çıxmışdı. Xüsusilə Azərbaycan belə deyək, bir nüans kimi etmək istəyərdi. Mən Azərbaycan dövlət büdcəsində, müdafiə büdcəsində NATO ilə bağlı həyata keçirilməsi planlaşdırılan tədbirlərə və əvvəlkilərdə ayrılan vəsait bu il ayrılmamışdı. Ondan başqa Müdafiə Nazirliyində adı NATO ilə bağlı olan bir idarənin adı dəyişdirilmişdi. Bu kimi tezislər məqamlar nəzərə çarpırdı və artıq bu ilin əvvəlindən yəni məlumatlar ortada oldu ki, artıq Azərbaycanın hərbi doktrinası 3-cü dəfə yəni dəyişikliyə məruz qalıb və 3-cü dəyişiklik prosesində artıq belə deyək, qərb ekspertləri iştirak etmir. Halbuki Azərbaycan hərbi doktrinasının yaranması vaxtından bu yana artıq belə deyək, Üzey bəy qeyd etdi 2003-cü ilin söhbəti, o dövrdən bu yana artıq Amerika, Almaniya, Türkiyə, Britaniya ekspertləri müəyyən qaydalarla, onlar özləri də bunu rəsmi şəkildə yəni təsdiq edirlər bura səfərləri zamanı iştirak etmişdi və artıq yəni bu ilin hazırda müzakirəyə çıxarılan sənəddə NATO ilə bağlı perspektivlərin bir qədər ziddiyyətli şəkildə qoyulması onu göstərir ki, artıq bu sənəd belə deyək, mən belə fikirləşirəm, Rusiyanın hərbi siyasi dairələrinin təzyiqi nəticəsində bir qədər dəyişdirilib. Mən bəzi məqamları diqqətinizə çatdırmaq istəyərdim. Məsələn, Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasının sənədində Azərbaycan NATO ilə əməkdaşlığı daha geniş, daha belə deyə açıq şəkildə əksini tapıb və görünür ki, Azərbaycan NATO ilə əməkdaşlıqda perspektivini necə əməkdaşlıq qurmaq istəyir. Məsələn, Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasında belə bir müddəa vardı ki, Azərbaycan Respublikası Avropa və Avroatlantik siyasi təhlükəsizlik iqtisadi və digər strukturlarına inteqrasiya strateji məqsədi güdür. Bundan başqa Azərbaycan Respublikası Avroatlantik strukturları ilə tərəfdaşlığı bütövlükdə Avroatlantik məkanında ümumi təhlükəsizliyə, iqtisadi inkişafa və demokratiyaya dəstək verəcək vasitə kimi görür. Azərbaycan Respublikası Avropa Avroatlantik məkanında qeyri-sabitliyin, münaqişələrin və təhdidlərin aradan qaldırılmasında NATO ilə birgə işləyir və təhlükəsizliyin bölünməsi prinsipinə zidd coğrafi və siyasi ayrı seçkilik olmadan Avropada və yerləşdiyi regionda vahid təhlükəsizlik sisteminin qurulması yükünü bölüşmə əzmindədir. Bu çox vacib bir müddə idi. Məsələn, yəni bu müddəadan görünürdü ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyü problemini NATO ilə inteqrasiyada həll etmək niyyətindədir. Aha. Bu milli təhlükəsizlik konsepsiyasında belə görünürdü. Sonra da bir mühüm məqam da yəni var idi. Bu da Azərbaycanın NATO ilə fərdi tərəfdaşlıq üzrə əməliyyat planı ilə bağlı məsələdir. Konsepsiyada qeyd olunmuşdur ki, Azərbaycan bu sənədi NATO ilə əməkdaşlığın yaxın və orta perspektivdə daha gücləndirilməsi yolunda mühüm bir vasitə görür. Halbuki indiki hərbi doktrinada NATO ilə münasibətlərin hər hansı şəkildə yaxın və orta perspektivdə gücləndirilməsi bir hədəfi yəni görünmür. Bundan başqa konsepsiyada göstərilirdi ki, hərbi fərdi tərəfdaşlıq üzrə əməliyyat planı planında Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizlik sektorunun islahatlar yolu ilə NATO standartlarına yaxınlaşdırılması və siyasi dialoqun inkişaf etdirilməsi üçün bir mexanizm kimi bundan sonra da istifadə olunacaqdır. Yəni niyyət ki qoyulurdu ki, bu IPAP sənədindən, fərdi təhlükəsizlik əməliyyat sənədindən Azərbaycan ordusunun NATO standartlarına uyğunlaşdırılması və NATO ilə siyasi dialoqun aparılması mexanizmi. Halbuki hərbi daxilində bu kimi tezislər qətiyyən yəni verilməyib. Demək olar ki, bunların bir 60-70% ixtisar olunub. O cümlədən münaqişələrin NATO ilə inteqrasiya çərçivəsində nizamlanması məsələsi tam çıxarılıb. NATO inteqrasiyanın strateji məqsədi güdməsi hədəfi tam olaraq yəni artıq burada rast gəlmir ki, buna.
NATO ilə bağlı nəsə ümumiyyətlə bir nəsə qeydlər var mı?
NATO ilə bir, iki, üç qeyd var. Mən nələrini satdırmaq istəyərdim. Yəni orada qeyd olunur, təhlükəsizliyin bölünməzliyi prinsipini nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikasının yerləşdirdiyi regionun da daxil olduğu, artıq burada regionu da yəni daxil ediblər. Avroatlantik məkanda təhlükəsizlik sisteminin yaradılması üzrə səylərin dəstəklənməsi, NATO ilə qarşılıqlı maraqlar əsasında əməkdaşlığın davam etdirilməsi. Artıq burada NATO ilə qarşılıqlı maraqlar məsələsi qoyulur və bundan başqa qeyd olunur ki, silahlı qüvvələrin quruculuq məsələlərində NATO-nun sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində NATO ilə mümkün olan tərəfdaşlıq vasitələrindən, o cümlədən fərdi tərəfdaşlıq əməliyyat planından istifadə edilməsi, eyni zamanda beynəlxalq əməkdaşlıq formatında əməliyyat uyarlılığına nail olunması, sülh məramlı fəaliyyətdə iştirak edilməsi, NATO-nun sülh naminə tərəfdaşlıq proqramı çərçivəsində tədbirlərin beynəlxalq əməliyyat və təlimlə həyata keçirilməsi üçün xüsusi seçilmiş şəxsi heyətin hazırlanması. Artıq burada nə şəxsi heyəti silahlı qüvvələrin NATO standartlarına uyğunlaşdırılması məsələsi var, nə NATO ilə inteqrasiyanın strateji məqsəd, hədəf məqsədi güdməsi məsələsi var, nə NATO ilə siyasi dialoqun inkişaf etdirilməsi hədəfi var, nə də təhlükəsizlik sektorunun ümumiyyətlə NATO standartlarına uyğunlaşdırılması hədəfi var. Mən hesab edirəm ki, hərbi daxilə layihəsinin bu şəkildə qoyulması Azərbaycanın gerçəkdən NATO-ya inteqrasiya, daha sıx inteqrasiya perspektivinin üzərindən xətt çəkir. Hər halda bu barədə hakimiyyətin belə deyək, niyyətini göstərir ictimaiyyətə.
Qısaca Üzeyir bəy, sizə söz verəcəm. Rusiyanın səhv eləmirəmsə, yanlışa yol verərəmsə düzəldərsiniz mənim səhvimi. Rusiyanın hərbi doktrinasında deyəsən belə bir məram var ki, belə bir qeyd var ki, keçmiş Sovet respublikalarının NATO-ya üzv olmasını
əngəlləmək.
Yəni belə bir qeyd var və belə başa düşmək olar ki, Azərbaycanda Rusiya buna nail olmuş kimi görünür, elə mi? Belə başa düşmək olar mı bu qanun layihəsindən?
Bunu belə başa düşmək yox. Mən hesab edirəm ki, bu məhz belədir. Yəni açığın deyim ki, Cəsur bəy də sadaladı. Çox qəribədir ki, indiyə kimi biz hər yerdə bəyan edirdik ki, silahlı qüvvələr NATO standartlarına uyğunlaşdırılır və bu proses müxtəlif zamanlarda səsləndirilib. Artıq başa çatıb, bu proses gedir. İndi sual olunur. Yaxınlarda NATO-nun baş katibinin Azərbaycana səfəri gözlənilir. Görəsən NATO-nun baş katibinə bu sənədin qəbulundan sonra hansı vədlər veriləcək? Ümumiyyətlə məndə biraz şübhə oyadır ki, mənə gəlir ki, bizim hörmətli millət vəkilləri və yaxud da bu sənədi hazırlayan hansı vəzifəli şəxslər elə düşünürlər və yaxud da ki, məsul şəxslər elə düşünürlər ki, hərbi doktrinanı da hansı qanun qanun kimi gündə dəyişmək olar və yaxud da ki, ona hansı əlavələr və dəyişikliyi etmək olar. Bu bizim belə bir sənəddə yol verilməzdir. Cəsur bəy də yəqin razılaşar, dünya praktikasında elə bir şey yoxdur. Hərbi doktrina, mən bayaqları bir cümlə işlətdim ki, son dərəcə mükəmməl, son dərəcə hər tərəfli hazırlanmış bir sənəd olmalıdır. Siz təsəvvür eləyin ki, biz bu günləri dostumuzu göstəririk, əgər zərurət yaranarsa, belə deyək də, hansı bir bizə Azərbaycana təhlükə yaradacaq bir dövlət meydana çıxarsa, biz onda ola bilsin ki, hansısa bir əlavəni dəyişikliyi edə bilərik. Amma iki gündən bir hərbi doktrinaya əl gəzdirmək artıq o sənədin belə deyək də, dövlət üçün o qədər də əhəmiyyət daşımadığı anlamına gəlir. Mən belə düşünürəm. Çünki mənim yəni uzun illər hərbi sahədə belə deyək də, həm apardığım müşahidələr, həm xidmət, yəni indiyə kimi mən belə bir praktika ilə rastlaşmamışam ki, hərbi doktrinaya tez-tez əl gəzdirilsin və yaxud da ki, ona hansı əlavələr dəyişikliyi edilsin. Rusiyanın qəbul elədiyi hərbi doktrinaya səhv eləmirəmsə 5 və ya da 7 ildən sonra hansısa bir əlavələr, yeniliklər edildi. İndi biz 2015 ildən sonra hərbi doktrina 15 il faktiki olaraq yəni prezidentin sərəncamına əsasən bu doktrina işlənməli idi və vaxtında belə deyək də qəbul olunmalı idi. 15 ilə əgər biz sənəd ortaya çıxardırıq və orada o sənəddə Cəsur bəy sadaladığı kimi bu qədər yəni belə deyək də nüanslar varsa narahatçılığı doğuran. Mən hesab edirəm ki, onlar doğrudan da narahatçılığı gətirən nüanslardır.
Əlavə ki, mən qeyd eləmək istəyərdim. Yəni, xüsusilə Rusiyanın bu ilin fevralın 5-də qəbul etdiyi hərbi doktrin aslında müddət göstərilib. Yəni, 2020-ci ilə qədər Silahlı Qüvvələrin quruculuq perspektivləri ölkənin xarici hərbi siyasi texniki əməkdaşlığı, yəni 2010 il ərzində. Ancaq bizim hərbi doktrinada hər hansı bir müddət yoxdur və xüsusilə 75-ci maddə diqqəti çəkir. Orada qeyd olunur ki, hərbi doktrina Azərbaycan Respublikasının təhlükəsizlik mühitinin daim dəyişən dinamikasını nəzərə alınmaqla yenidən baxılma, dəqiqləşdirmə və əlavələr üçün açıq sənəddir. Mən hesab edirəm ki, artıq bu hərbi doktrinanın bir ciddiliyini şübhə altına salır və bu maddədən sonra aydındır ki, yəni qarşıdakı ildə də hərbi doktrina dəyişikliyi ola bilər. Halbuki yəni bu belə bir sənəd olmalı deyildi və bu sənəd qəbul olunduqdan sonra ölkənin prioritetlərinə aydınlıq gətirir.
Yaxın 10 il üçün, yaxın ən azından yaxın 10 il üçün. Təsəvvür edirsiniz?
Bu sənəd
Bu, yəni bu sənəd yaxın 10 il hesablanıb belə başa düşdü?
Yox,
o sənəd 20 ilə də hesablana bilər. Amma bilirsiniz necədir? Yaxın perspektiv bir də uzaq perspektiv məsələsi var. Cəsur bəy deyir,
taktiki hədəflər, strateji hədəflər Rusiyanın hərbi doktrinasında 10 illiyi göstərir. NATO bu ilin sonunda yeni strateji konsepsiya qəbul edəcək. Orada qarşıdakı 10 il müddətində hansı ölkələrin hansı münasibətlər qurulacaq, bu hədəflər var. Yəni 10 illik proqnoz dövrü var. Ancaq bizim hərbi doktrinada da heç bir proqnoz dövrü yoxdur. Və qeyd olunur 75-ci maddədə ki, bu sənəd dəyişilə bilər. Ölkənin təhlükəsizlik mühitinin daim dəyişən dinamikası nəzərə alınmaqla. Bu o deməkdir ki, 3-5 aydan sonra ta ki, Amerika ilə münasibətlər qaydasında olsa, NATO ilə əməkli dərinləşsə, artıq müddəarda dəyişiklik ola bilər. Bu isə bir qeyri-ciddi bir məsələ kimi ortaya çıxır və sözsüz ölkənin təhlükəsizlik imkanlarına, təhlükəsizlik mühitinə bir zərbə kimi qiymətləndirilə bilər. Və bir xüsusi bir məqamı mən qeyd etmək istəyərdim. Yəni bu sənəddə belə deyək, iki beynəlxalq təşkilatın adı çəkilir. Xüsusilə 4 yerdə NATO-nun adı çəkilir, 2 yerdə isə BMT ilə əməkdaşlıq sülhməramlı əməliyyatlar
çərçivəsində. Başqa təhlükəsizlik qloklarının adı çəkilmir, elə mi?
Burada nə QAM-ın adı var, nə ATƏT-in adı var, nə də belə deyək, kollektiv təhlükəsizlik və müqavilə təşkilatının adı var. Söz bu hər üç təşkilat Azərbaycanın təhlükəsizlik, hərbi mühitə təsir edən məqamlardır. Bəlli olduğu kimi Azərbaycan torpaqlarını işğal edən Ermənistan kollektiv təhlükəsizlik müqavilə təşkilatının üzvüdür. Və o baxımdan həmçinin kollektiv təhlükəsizlik müqavilə təşkilatının çərçivəsində belə bir müqavilə var ki, əgər belə deyək, Azərbaycan Ermənistana hücum eləsə, onda artıq kollektiv təhlükəsizlik müqavilə təşkilatı Ermənistanı müdafiə edəcək. Bu kimi məqamlar var. O baxımdan artıq Azərbaycan bu təşkilata qarşı hansı münasibətləri sərgiləməlidir, o məqamlar burada yoxdur. Həmçinin digər təşkilatlar, QAM məsələsi. QAM Azərbaycan, belə deyək, 4 dövlət üçün mühüm bir blok idi vaxtında və bunun artıq, belə deyək, Ukraynadakı vəziyyətdən sonra bununla bağlı bir dilemma yaranıb, bu təşkilatın gələcəyi necə olacaq? Azərbaycan özünü bu təşkilatda necə görür? Bəlli idi ki, bu QAM çərçivəsində sülhməramlı birləşmələrin yaradılması da planlaşdırılırdı.
Hətta sayı da göstərilmişdi.
Bəli, sayı da artıq ortaya çıxmışdı. Ancaq bununla bağlı heç bir burada məqam göstərilmir. ATƏT-lə bağlı da həmin məsələni demək olar. ATƏT Avropa Təhlükəsizlik Əməkdaşlıq Təşkilatıdır. Təhlükəsizlik mühitinə birbaşa təsir olan bir qurumdur. Bununla bağlı Azərbaycanın prioritet əməkdaşlıq perspektivi necə olacaq? O da yəni burada əksini tapmayıb. Mən hesab edirəm ki, bunlar bir qədər anormal görünür və bu sənədin bir qədər çiy hazırlanması anlamına gəlir. Yəqin ki, mən inanmıram, yəni mən gözləmirəm ki, doğrudan da bu formada bir sənəd Azərbaycan parlament tərəfindən qəbul olunacaq. Ancaq hər şey gözləmək olar.
Amma mən deyim ki, sənəd artıq qəbul olmuş şəkildədir. Yəni, mənim şübhəm yoxdur ki, yəqin ki, verilişin sonuna kimi İlqar bəy bizə məlumat verəcək ki, sənəd ildırım sürəti ilə. Çünki komitada müzakirələr zamanı ortaya bir, belə deyilir, komitə üzvləri, müdafiə və təhlükəsizlik komissiyasının üzvləri bir, belə deyək, son dərəcə bizim bayaqla qeyd elədiyimiz məqamları, yəni qeyd eləmiyiblər, hətta səsləndirmiyiblər. Siz təsəvvür eləyin ki, Prezident tərəfindən Milli Məclisə göndərilmiş sənəd haqqında nə komissiyanın sədri, nə onun mavini danışmır. Komissiyanın üzvü Zahid Oruc yalnız belə deyək də balaca bir məlumat verir. Mətbuat da yəni son dərəcə vacib olan bir xəbər kimi onu tartışdırmağa başlayır. İndi təsəvvür edin ki, komissiyada hansı müzakirələr getdi, nə təkliflər verildi. Yəni bu məxfi sənəd deyil, siz razılaşın. Məxfi olmayan sənəd haqqında hansı müzakirələr getdi, nə müsbət idi, nə mənfi idi. O haqqda heç bir məlumat verilmədi. İndi də bizim hörmətli deputatlarımız ilişiblər 29-cu maddəyə ki, hərbi bazalar məsələsi. Yəni, hərbi bazalar məsələsi də mən hesab edirəm ki, razılaşdırılmış bir, yəni artıq yəni aydın məsələdir.
Yəni gəlmişkən biz elə onun üzərində deyənək ki, yəni İlqar
biz də 29-cu maddədə ilişək.
Bəli, 29-cu maddə ilə bağlı dinləyicilər yazır ki, sizi və qonaqları salamlayıram, əmin edirəm ki, bu sənəd başqaları kimi işləməyəcək, amma ölkənin ziyanlı olan xarici ölkələrin hərbi bazasının Azərbaycanda yerləşdirilməsi maddəsindən başqa. Yaşar yazır bunu. Bir başqa dinləyici yazır ki, hərbi doktrina Rusiya hərbi hissələrinin yenidən ölkəmizə yerləşməsinə xidmət eləyir mi sizcə? Sualım Cəsur bəy sizə də yazır dinləyici.
Mən hesab edirəm, bazayla bağlı 4 variant belə deyək də ssenari üzərində düşünmək olar. Yəni bu bazalara hansı dövlətə aid ola bilər?
A variantı.
Bunlardan biri deməli Rusiyanın variantıdır. Yəni Rusiyanın bağlı variantdır ki, Rusiya bildiyimiz kimi hazırda Azərbaycan ərazisində Qəbələ radiolokasiya stansiyasına malikdir. Bu obyekt düzdür, ancaq sadəcə məlumatlar var ki, yaxın perspektiv üçün Rusiya bu obyektlə bağlı icra müddətini artırmaq istəyir və yaxın perspektiv ola bilər ki, onu bir baza formasına yəni keçirmək istəsin. Bu variant yəni ortada var. İkinci variant belə deyək, Türkiyə variantıdır. Hansı ki, bu yaxınlarda Naxçıvan Muxtar Respublikasının Ali Məclisinin sədri Vasil Talıbov Türkiyəyə səfər etmişdi və onların ali hərbi heyəti ilə görüşlər keçirmişdi və görüşlər nəticəsində Türkiyənin Azərbaycana Naxçıvana xüsusi olaraq hərbi dəstəyinin artırılması, Qars müqaviləsi və sair məqamlar diqqət mərkəzindən keçirilmişdi və bu zaman mətbuat bunu Türkiyənin Naxçıvanda hərbi bazasının yerləşdirilməsi ehtimalı kimi yozdu. Digər variant Amerika məsələsidir. Amerika bildiyimiz kimi Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin inkişafına dəstək göstərir. Xüsusilə də Xəzərdə hərbi imkanlarının artırılması məsələsi diqqət mərkəzindədir. Həmçinin ara sıra məlumatlar gedir. Yəni burada Amerikanın xüsusilə NATO-nun hərbi bazasının yerləşdirilməsi məsələsi. Bu zaman Qırğızstandakı hadisələrdən sonra Manas bazasının taleyi ilə bağlı müəyyən fikirlər yaranır və o bazanın Azərbaycana köçürülməsi ehtimallarla bağlı fikirlər ortadadır. Bu ehtimal var. Və nəhayət sonuncu variant, məhz Qarabağ münaqişəsinin nizamlanmasından, dördüncü variant bu bağlı məsələ və bölgə sümeyamların yerləşdirilməsindən bağlı bir məqamdır. İndi
ortaq... Onun hərbi baza kimi qiymətləndirmək olar mı ki? Qarabağ münaqişəsi...
Burada təkcə hərbi baza yəni, sözü gedmir. Burada yəni, qeyd olunur ki, deməli, Azərbaycan Respublikası tərəfdaşlıqda beynəlxalq müqavilələrdə nəzərdə tutulmuş hallar istisna olmalı. Öz ərazisində xarici hərbi bazaların yerləşdirilməsinə yol vermir. Bununla belə hərbi siyasi şəraitdə əsaslı dəyişikliklər baş verdiyi təqdirdə Azərbaycan Respublikası öz ərazisində xarici hərbi bazaların yerləşdirilməsinə yaxud digər formada xarici hərbi iştirakın yer almasına müvəqqəti icazə vermək hüququnu özündə saxlayır. Burada yəni həm bazı ola bilər, həm də ümumiyyətlə hərbi iştirak ola bilər. Bu baxımdan münaqişə məsələsi də yəni ortadadır. İndi bilinmir ki, yəni Azərbaycan üçün, yəni Azərbaycan yaxın perspektiv üçün nəyi planlaşdırır? Hansı məsələ ortaya çıxacaq? Belə də əslində hər 4 variant realdır, ancaq bunların içərisində daha çox Rusiya və Qarabağda sürməyənlərin yerləşdirilməsi variantı daha çox real görünür və bunlar hər ikisi məsələ edim Azərbaycan ərazi bütövlüyünə bir təhlükədir.
Bilirsiniz, Şanlıq xanım, bu sənəddə hər bir müddəa konkret göstərilməlidir. Cəsur bəyin qeyd elədiyi 4 variantın 4-ü də, yəni belə deyək də, reallığa uyğun yəni, sayıla bilər. Yəni biz onu biraz belə deyək də, təhlil eləsək, doğrudan da Naxçıvan məsələsi, yəni Naxçıvan blokadada olduğuna görə, yəni Ermənistan tərəfindən hər hansı yəni bir təhlükə və yaxud da ki, belə deyək də, narahatçılıq ola bilər. Bu bir variant. İkinci variant Qarabağ məsələsində, yəni o sülməramları belə deyək də, dəbilqəlilərin yerləşdirilməsi, yəni o göy dəbilqəlilərin yerləşdirilməsi məsələsidir. Yəni sənəddə öz əksini taparsa, yəni Azərbaycan faktiki olaraq razılıq verir ki, bu fer zonasına xarici belə deyək də, əskərlər yerləşdirilsin. Əslində qalsa bu da Azərbaycan ziyanladı. Yəni biz sabah belə deyək də, hansı 2 rayonu, 4 rayonu geri alandan sonra ora bufer zonasına hansı xarici qüvvələr yerləşdirilənindən sonra Azərbaycan ordusu hansı hərəkət eləyə bilər? Yəni Ermənistana qarşı, işğalçılara qarşı, yəni öz ərazisində. Bilirsiniz, orada hər bir müddə mən tam açıqlığıyla deyirəm, özü sərbəst şəkildə deyirəm, sənəd çox çiy hazırlanmış sənəddir. Mən onu xüsusilə altından cızmaq istəyirəm ki, bu sənəd belə deyək, mütəxəssislər tərəfindən belə deyək, hər tərəfli hazırlanmayıb. Sənəd bilirsiniz necədir? Belə biraz növbətçi sənəd görüntüsü.
Bəlkə bilərəkdən belə hazırlanır.
Bilirsiniz, mən hesab edirəm ki, Azərbaycana hörmətsizlikdir belə bir sənədin ortaya çıxması. Azərbaycan kimi son dərəcə mühüm bir nöqtədə yerləşən, geosiyasi belə deyib, nöqtəyə nəzərdən yerləşən bir dövlət üçün belə bilirsiniz necə deyir, xala xətrin qalmasının bir sənədin qəbulu 15 ildən sonra. Biz mən hesab edirəm ki, Azərbaycan dövlətçiliyinə hörmətsizlikdir. Niyə biz göstərməməliyik? Mən yenə də deyirəm ki, bu sənədi hazırlayan şəxslərin məsuliyyəti onda görünür ki, bu sənədin açıq və məxfi hissələri belə deyək də yoxdur. Bu sənəd valla istənilən ölkənin hərbi doktrinasını götürün, orada Rusiyanın hətta məxfi var orada. Siz bilirsiniz, nə boydana hay-küy oldu. Cəsur bəy bayaq qeyd elədi ki, 2010-cu ildə ilin əvvəlində qeyd olundu ki, Rusiya hətta belə deyək, onun vətəndaşlarına təhlükə yaranarsa, həmin ölkənin ərazisində əməliyyat belə deyək də öz vətəndaşlarının təhlükəsini qorumaq üçün müəyyən səlahiyyətləri öz üzərinə götürür. Bu sənəd Azərbaycanda qalmayacaq. Azərbaycan bu sənədi qəbul edəndən sonra Birləşmiş Millətlər Təşkilatına göndərəcək. Yəni, bu hüquqi bir sənəddir. Mən bayaqlarda dedim ki, bu konstitusiyaya bərabər bir sənəddir. Adi bir sənəd deyil. Və bayaqlar Milli Təhlükəsizlik konsepsiyasından burada Cəsur bəy bəzi məqamları dedi. Bilirsiniz, biz niyə bu qədər, yəni bu cür sənədə belə müzakirəsiz cəmiyyətdə belə deyildi, hər hansı bir müzakirə açmadan sənəd gəldi, qəbul olundu.
İndi mən bir məsələyə aydınlıq gətirmək istəyirəm. Düzdür, parlamentdə müzakirələr gedir deyin, başlayın Cəsur bəy. Biz qarşı tərəfi, yəni o sənədi hazırlayanları, ən azı həmin o komitənin üzvlərini bura dəvət eləyə bilmədik. Zahid Oruç demişdi ki, əgər müzakirələr yekunlaşarsa, veriliş başlayana qədər çalışacaq ki, gəlsin, ən azından telefonla qoşulsun, hələ ki mümkün olmur. Yəqin ki prodüserimiz çalışacaq, saatın sonuna kimi əlaqə yaradacaq. Yəni, başqa deputatlar. Bir şey məcburam ki, mən bəlkə onların yerinə
aponentlik
edeyim. Bəlkə Azərbaycanın həssas bir bölgədə yerləşməsini nəzərə alaraq və onun siz deyirsiniz ki, qonşuların adlarını çəkmək, ona dost olmayan ölkələrin adlarını çəkmək, məsələn Rusiya kimi, İran kimi çox təhlükəli qonşuların adlarını belə sənəddə əks etdirmək. Bu çox təhlükəli. Azərbaycan bu baxımdan ehtiyat edərək ümumi bir sənəd hazırlayır.
Məyər o ad çəkilməklə biz nə hücuma keçirik həmin dövlətlərə? Sadəcə onlara biz iş planımızı, güc strukturları iş planını qurmalıdır. Bir də siz üzr istəyirəm o bir belə deyim ki, xalq xətrinin qalmasına görə biz kiməsə görə bilirsiniz nədir? Öz dövləti və milli maraqlarımızdan imtina eləməməliyik. Bu sənəddə hər şey adı ilə çağırılmalıdır. Ağ deməlidir, qaraya qara deyilməlidir. İndi siz deyirsiniz, iyunun 3-də səhv eləmirəmsə də, yəni açıqlanmışdı ki, Milli Məclisə, yəni hərbi doktrina daxil olub. Bugün də ayın 8-i, düzdür, 5 gün keçib. Biz jurnalistika ilə məşğul olan adamlar Azərbaycan cəmiyyətində bu 5 gün ərzində hansı bir maarifləndirmə, bir belə deyək də, açıqlama verildi? Biz deyirik ki, siz aponentlik eləmək istəyirsiniz. Siz bizim
aponentlik yox, sadəcə deyirəm yəni, ki, o cür fikirləşmək yox.
5 gün ərzində heç bir məlumat verilmədi. Bu gün də müzakirələr gedir və bizim burada üçümüzün də danışığından asılı olmayaraq əl qaldırılacaq və o sənəd qəbul olunacaq. Sadəcə bilirsiniz necədir? Həmin ərəfədə bu fikirlər səsləndirilsəydi, bəlkə də komitə üzvləri ya Milli Məclisin deputatları müəyyən bilgilər əldə edib onu orada müzakirələrə çıxardardılar.
Mən hesab edirəm Azərbaycanın başına dedilər, gələn bəlalar həmişə strateji mövqesizlikdən gəlib.
Tamamilə
artıq yəni hərbi doktrinada da bu strateji mövqesizliyin bir yəni sənədi kimi ortadadır və burada Azərbaycanın perspektivdə hansı strateji mövqelər sərgiləyəcəyi, hansı istiqamətdə addımlayacağı, inkişafı necə gördüyü, ordu quruculuğunu hansı şəkildə gördüyü barədə heç bir yəni konkret bilgi yoxdur. Xüsusilə də bu dost düşmən məsələsinə gəldikdə, yəni burada aydındır ki, Ermənistan Azərbaycan torpağını işğal edib və Ermənistan burada bir düşmən rakursunda yəni, əksini tapıb. Bəs bu belə olduqda bəs Ermənistanın işğalçı siyasətində bu və ya digər istiqaməti dəstək verən ölkələrin yəni, ölkələrin münasibəti necə olacaq? Yəni, bu hərbi dəxilində buna bağlı heç bir məqam əksini tapmır. Nəzərə alınmalıdır ki, Rusiya Federasiyası 1-ci Qarabağ münaqişəsi dövründə Ermənistana dəyəri milyonlarla dollar ölçülən, milyardlarla dollar ölçülən silah sursat texnika canlı qüvvə yardım edib. Bu prosesi münaqişədən sonra davam edir. 96-cı dəyə, məsələn, konkret olaraq Rusiyanın Ermənistana 1 milyard dollar dəyər silah-sursat yardımı etinə dair məlumatların ardınca bu yaxınlarda, yəni 2 il bundan əvvəl Moskvanın Yervana 800 milyon dollarlıq silah-sursat yardıma dair məlumatlar diqqət çəkirdi. Eyni zamanda İran İslam Respublikasının Ermənistanla əməkdaşlığının mövcud vəziyyəti onu heç də Azərbaycanın hərbi doktrinasında dost ölkələr siyasına salmır. Lakin nə Rusiyanın, nə də İranın adı bu sənədə salınmayıb. Ümumiyyətlə, ancaq bir məqamı da etmək istəyərdim. Yəni, bu üstlü, örtülü şəkildə nəyəsə işarə etmək istəyirlər, ancaq bu nəyəsə ortaya çıxarmır. Məsələn, bir maddədə qeyd olunub ki, ayrı-ayrı qüvvələrin Azərbaycanın müxtəlif bölgələrində separatçı meyilləri qızışdırmaq cəhdləri davam etməkdədir. Bu, Azərbaycanın təhlükəsizlik təminatına zidd bir haldır. Ancaq mən hesab edirəm ki, bu heç nəyi göstərmir. Bu ümumi
bir ayrı-ayrı qüvvələr deyəndə burada hansı ölkələri nəzərdə tuturlar, hansı ölkə kəşfiyyat qurumları.
İndi kim hansı tərəfdən baxır, elə yəni bu məsələyə elə yanaşmalıdır. Biz bunu dövlətlər kimi də baxa bilərik, elə ölkənin daxilində olan hansı belədir, az saylı xalqları da başa düşə bilərik, belə götürək də. Yəni
amma əslində necə olmalı idi? Konkret bunların adları yazılmalı idi mi? O qurumdur, ölkədir, təşkilatdır, bilmədim.
Mən balaca bir əlavə edim.
Yazılmalı idi.
Mütləq yazılmalı idi. Siz təsəvvür edin, biz bu boydana sənəddə Dağlıq Qarabağın o separatçılıq hərəkətləri ilə bağlı mənim şəxsin gözümə dəymədi. Biz niyə onu göstərməməliyik hərbi doktrinada? O bizə əsas belə deyir də, istiqamət verir ki, biz hərbi doktrinamızda o işğal altında olan ərazilərlə bağlı müddəanı göstərək və sabah hər hansı hərbi əməliyyatlara başlasa, çünki o sənəd təsdiq olunandan sonra, ratifikasiya olunandan sonra göndəriləcək, yəni beynəlxalq qurumlara. O bizə əsas verir. Necə ki, Rusiya, bayaqları dediyim kimi, Rusiya istinad edir ki, əgər onun vətəndaşlarına, Rus millətindən olan vətəndaşlarına Pribaltikada, Gürcüstanda və digər yerlərdə təhlükə yaranarsa, o müəyyən addımlar ata bilər. Niyə biz göstərməməliyik ki, əgər hər hansı Rusiya tərəfindən və yaxud da İran tərəfindən və yaxud da ki, digər dövlətlər tərəfindən Azərbaycanın belə deyək, ərazi bütövlüyünə və yaxud da ki, belə deyək, təhlükəsizliyinə xələl gətirilə biləcək addımlar atarsa, Azərbaycan üzərinə müəyyən öhdəliklər götürür. Biz deyirik ki, sülh, bu günləri doktrinada belə bir müddə var ki, sülh planına alternativ olaraq başqa variantlar. Mən həmişə onu demişəm ki, başqa variant nədir sülh belə deyək də planına alternativ? Bəlkə musiqidir, bəlkə belə deyək incə sənə digər sahə ədəbiyyatdır. Sülhə alternativ müharibədir. Biz bunu yenə də deyirəm, bu verilişin əvvəlində də qeyd elədik ki, Azərbaycanın hərbi doktrinası müdafiə xarakterlidir. Bəli, Cəsur bəy dedi ki, bu daha çox müharibə, belə deyək, ritorikası burada daha çox səslənir. Bu da ona, siz nəyə işarə edin? Bu sənədi hazırlayan yoldaşlar ya bunun mahiyyətini dərk eləməyiblər, ya siz deyən kimi bir sənəd xatirinə bir sənəd ortaya çıxardıblar. Amma mən istəməzdim ki, hərbi doktrina qəbul olunandan sonra, bir müddətdən sonra biz o sənədi yenidən hansısa bir əlavələrlə dəyişik. Dəyişikliklərlə zənginləşdirir. Necə ki, bizim indi hüquq müstəvidə o qədər qanunlarımıza əlavə dəyişikliklər olunur ki, bizim hörmətli təcrübəli hüquqşünaslarımız bəzən çətin vəziyyətdə qalırlar.
Bizə problem nədir? Yəni biz
mən istəyirəm Cəsur bəy, demək dinləyicilərimizə xatırladım. Efir ədresi azadlıq.az yazsınlar və yaxud da ki, sürəli 744-10-17-yə yaza bilərlər öz fikirlərini, suallarını və indi demək bir başqa müzakirələrə qoşulmaq imkanımız var parlamentdəki. Gəlin görək parlament müzakirələr hansı şəkildə davam edir. Mən
toxunmaq istəyirəm. Burada çox müzakirələr keçdi bu məsələ ilə bağlı. Hərbi dərslər düzdür, bunun hərbi doktrinaya birbaşa daxili olmasa da təbii ki, dolayı yolla bu məsələyə adiyyatı var, çox müzakirələr oldu. Mən işe dövürəm ki, söhbət təkcə hərbi kafedralar məsələsindən getmir. Bugün orta məktəbimizi bitirən gənclərin neçə faizi ali məktəblərə gedir? Onların çox faizi ilə orta məktəblərdən sonra hərbi xidmətə gedir. Ona görə də biz orta məktəblərimizdə hərbi dərslərin həm keyfiyyətini, həm sayını yüksək səviyyədə artırmamız gərəkir ki, bizim gənclərimiz orta məktəbdən artıq hərbi xidmətə gedən gənclərimiz yüksək səviyyədə bu hazırlığa malik olsunlar. Çünki də təkcə oğlanlardan getmir söhbət. Bizim torpaqlarımız işğal olunub və böyük yəni ərazilərimiz var. İşğal olunmuş ərazilərimizdə, bitki ərazilərimiz, sərhəd ərazilərimiz, başqa rayonlarımız yaşayır bu ərazilərdə. Ona görə qızlarımızın da, oğlanlarımızla bərabər qızlarımızın da orta məktəbdə hərbi sırlərə gələnməsi, biliklər alması, həm psixoloji, ideoloji olaraq hazır olması çox vacibdir. Ona görə mən hesab edirəm, bu, burada geniş müzakirə olundu. Bu doktrinanın birbaşa mövzusu olmasa da bu məsələyə də bizim burada Müdafiə Nazirliyinin nümayəndələri burada olduğu üçün fürsətdən istifadə edərək demək istəyirəm ki,
Xəttə deyəsən problem var. Qəndirəf Paşayevanın dedikləri idi bu millət vəkilinin.
Hörmətli istəyir, hörmətli millət vəkilləri.
Müzakirələr davam
edir. Mən Azərbaycan hökumətini təbrik edirəm. Və bu sənədin ortaya çıxması məncə strateji düşüncəyə və yaxud da özünün dərk prosesinə bir təsir edə bilər müsbət. İkinci, bu sənədin o müsbət tərəfi ondadır ki, Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasına nisbətən bu daha, məncə, mənim fikrimcə, daha savadlı, daha dəqiq terminlərlə ifadə olunub. Məsələn, hər dəfə deyirəm və onun detallarını keçməyəcəm. Milli Təhlükəsizlik konsepsiyası adlı sənəddə Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsi yazılır. Burada hərbi münaqişə və yaxud da işğal haqqı kimi yazılır və bu daha doğrudur. İndi bəzi mənim fikrimcə çatışmayan cəhətlər barədə demək istəyirəm. Bu sənəddə mənə aydın olmadı. Azərbaycan hansı təhlükəsli sistemində özünü görür yaxın gələcəkdə? Və bundan sonra başqa bir sual var. Azərbaycan haradadır? Yəni biz özümüz deyirik ki, regionda regional məsələlər, ondan sonra regionda vəziyyət və s. və ilaxırı müxtəlif terminlərdir. Region deyəndə biz Cənubi Qafqazımı nəzərdə tuturuq. Region deyəndə biz Sovet İttifaqının keçmiş ərazisini nəzərdə tuturuq. Milli Təhlükəsizlik Konsepsiyasında Xəzər regionu adı çəkilir. Coğrafi baxımdan Azərbaycan əlbəttə Asiyadır. Amma siyasi baxımdan Şərqi Avropanın bir hissəsi. Həqiqətən Şərqi Avropanın bir hissəsi hesab edilmir. Bu, o strateji məsələ olduğundan mənə gəlir ki, burada öz əksini tapmalıdır. İlyas müəllim də dedi, bundan bağlı daha bir məsələ var. Azərbaycan Respublikasının statusu. Azərbaycan sosial dövlət deyil. Böyük güclərdən güclərin siyasını daxil edir. Yama güc deyil. Azərbaycan kiçik dövlətdir. Onun üçün də burada o strateji müstəqiklər məsələsi və strateji alyanslar məsələsi xüsusilə öz əksini tapmalıdır. Əlbəttə, mənim burada istədiyim o deyil ki, bu indiyə ki, hansısa ölkə bizim strateji müstəqimizdir, sabah o müstəqik olmaya da bilər, dəyişə bilər. Amma Azərbaycanın kiçik dövlət statusunda bu reallıqdır, bizim istəyimizdən asılı deyil ki, olması bu məsələyə aydınlıq gətirməyi tələb edir. Burada konstitusiyal baxımdan bir məsələni də diqqətinizə çatdırmaq istəyirəm. Bir neçə ölkənin bu tipli o sənədində mən müzakirə eləmiş, müqayisə eləyirəm və Ziyazət müəllim də burada dedi ki, bəs onlara uyğunlaşdırılır. O kəlmə baxımından unifikasiya ola bilər. Yanaşmada unifikasiya ola bilər. Amma Azərbaycan dünyada olan 200 dövlətdən biridir. Ərazisi işğal olmuş 200 dövlətdən biridir və sənədin ruhu da elə bil ki, bizim torpaqlarımız işğal altında deyil. Çox rahat, çox yumşaq şəkildə yazılıb və deməli, o Qarabağla bağlı kiçik bir hissədir. Mənə elə gəlir ki, bu elə preambula hissəsində də, o təhlükəsli mühiti hissəsində də olmalı. Təhlükəsli mühiti hissəsinə gəldikdə bir məsələ məxsusi deyirəm, diqqətinizi cəlb edeyim. Bizim bu, əgər Azərbaycanı böyük Orta Doğunun bir hissəsi, Orta Şərqin bir hissəsi hesab edirsə, ki onda və ümumiyyətlə qonşu dövlətin deməli nüvə silahına sahib olmaq istəklərini filan nəzərə alırsa, burada bir neçə bənddən sonra 13-cü maddədə nüvə silahının yayılması Azərbaycanın təhlükəsizlik məsələsinə çox önəmli bir yeni detal əlavə edir. 15-ci maddədə məsələn belə bir şey var. Məncə bu mütləq dəyişməlidir. Azərbaycan Respublikasının işğal olmuş əraziləri beynəlxalq nəzarətin hər hansı formasından kənarda qalmış. Baxın, bu elə, bilmirəm, yumuşaqdan da yumuşaqdır. Biz Azərbaycan Respublikası hökumətinin nəzarətindən və beynəlxalq nəzarətindən olmalıdır. Nə deməkdir bu? Azərbaycan torpağıdır və birinci növbədə yazılmalıdır bura Azərbaycanın nəzarətindən deməli, kənarda qalmışdır. Və 16-cı maddədə təxminən eyni fikir təkrar olur. Bu vəziyyət beynəlxalq birliyin problemin əlində göstərdiyi dəyərin səmərsizliyi nəticəsində daha da ağırlaşır. Detallarına getmək istəmirəm. Bu Azərbaycan...
Sağ olun. Nəsim mənim, bu sualların bəzilərdə cavab verildi. O qaldı region məsələsində, region bir olur, coğrafi region. Bu coğrafi regiona həm Cənubi Qafqaz gedir, həm Xəzər bölməsi gedir, həm Şərq gedir, həm Avropa gedir. Yəni, region başqa, burada bir başqa...
bu parlamentin spikeri Oktay Əsədovun dedikləri idi. Ondan öncə isə nəsib-nəsibli deputatın fikirlərini eşitdik. Parlamentdəki müzakirələr davam edir. Biz birbaşa qoşulduq. Sadəcə bir hissəni çatdıra bildik. Təxminən 7 dəqiqə efirdə vaxtımız var. Ona görə də yayımı dayandırırıq burada və başlayırıq studiyada eşitdiklərinizin münasibəti öyrənməyə.
Mən deputatlarımızı təbrik edə bilərəm. Yəni eşitdiklərim az qaldı məni şoka salsın. Çünki hərbi doktrina müzakirəsi gedir. Bizim hörmətli Qənrə xanım Başayeva da orada özü qeyd elədi ki, hətta hərbi dəstliklər məsələsi parlamentdə müzakirə olunur. Bu, açın deyim ki, mən yəni parlamentin ola bilsin fasiləsi zamanı hansısa bir anekdot səslənsəydi, yəqin ona bənabər bir haldır. Hərbi doktrinanın hərbi dəstliklərə hansı aidiyyatı ola bilər? Siz təsəvvür eləyin ki, indi Nəsib bəy çox haqlı məsələlər qaldırdı. Niyə konkret göstərilməyib? Niyə məsələlər belə deyək də ümumi şəkildə göstərilib? Və spiker də deyir ki, Nəsib bəy, coğrafi anlamda belə deyək də region birdir. Mən belə coğrafi anlamda Amerika qitəsində yaşayıram, coğrafi anlamda. Bizim yaşadığımız konkret region var. Bizim yaşadığımız konkret belə deyək, Asiya götürək ya Cənubi Qafqazı götürək. Mən sizə yenə də deyirəm ki, bu sənəd ümumiyyətlə başdan belə deyək də elə belə forma gözdən pərdə açılmaq üçün bir sənəddir. Mən istənilən millət vəkili ilə diskussiyaya çıxıb o sənəddə göstərilən müddəalarla bağlı müəyyən belə deyəndə məsələləri müzakirə etməyə də hazıram. Və açığını da deyim ki, belə bir sənədə belə səhti yanaşmaq, açığını deyim ki, mənim danışmağa artıq heç həvəsim də qalmır. Və çox bədbin notlarla mən bu sənədin uzun ömürlü olmağını arzulayıram.
Sizin danışmaq həvəsiniz yoxsa onda Cəsur bəyə müraciət edir.
Regionla bağlı orada fikirlər səsləndi ki, Azərbaycan hansı regiona daxildir? Maddələrin birində, yəni mən onun nömrəsini yazmağa alınmışam, qeyd olunur ki, Azərbaycan Respublikasının yerləşdiyi regionun da daxil olduğu Avroatlantik məkanda təhlükəsizlik sistemi. Yəni burada artıq region göstərilir, Avroatlantik məkan göstərilir. Yəni burada hansı bir Asiyadan yəni belə deyək, söhbət şərqdən söhbət getmir. Ümumiyyətlə Nəsib bəyin bir sıra fikirləri maraq doğurdu. Oradan da Azərbaycan hardadır və hansı təhlükə sistemində yerini görür? Məhz bu məsələ, yəni hərbi dəxnədə əksini tapmır. Yəni Azərbaycan özünü harda görür? Yəni region baxımından deyil, təhlükəsizlik sistemi baxımından harda görür? Onunla bağlı, yəni bu məsələ çox ciddi şəkildə yəni qoyulur və xüsusilə də Azərbaycan perspektivdə belə deyək, NATO ilə əməkdaşlığı hansı şəkildə quracaq? Yəni NATO üzvlük hədəfi ola bilərmi yəni gələcəkdə? Bununla bağlı fikirlər yəni burada qətiyyən əksini tapmır. Bir məsələ də maraqlıdır. Yəni bəzən deyirlər ki, Azərbaycan yerləşdiyi geosiyasi məkana görə ehtiyatlı yəni müddəalar salıb, yəni bu doktrinaya. Ancaq burada yəni reallıq göz önündədir və ən azı reallığın bu sənəddə əksini tapması vacibdir. Reallıq ondan ibarətdir ki, bu gün Türkiyə Azərbaycana müstəqillik dövründə 200 milyon dollardan artıq hərbi yardım göstərib, Türkiyə ilə faktiki olaraq strateji müttəfiqinə çevrilir və bu yaxınlarda artıq bu gün sabahda iki ölkə arasında bir niyyət protokolu imzalanmalıdır. Strateji əməkdaşlıq şurası yaradılmalıdır. Artıq hər bir məsələ sənəd çərçivəsində əksini tapır. Belə olduğu təqdirdə bu niyə yəni hərbi doktrinada Azərbaycan-Türkiyə strateji müttəfiqliyi göstərilməsin və yaxud Xəzərlə bağlı orada müəyyən müddəalar var və Xəzərdə yəni ümumi belə forma belə görünür ki, Xəzərlə bağlı heç bir yəni təhlükə yoxdur Azərbaycan təhlükəsizliyinə. Sadəcə var. Yəni Xəzərin hüquq statusunun həll olunması məsələsi, Xəzərdə nüvə qaçaqmalçılığı, narkotik qaçaqmalçılığı və s. məsələlər xüsusilə də vaxtla bildiyimiz kimi İran tərəfindən Azərbaycanın dəniz sahələri dəfələrlə pozulmuşdu. Bu məsələyə də salmaq lazımdır. Eyni zamanda nəzər salmaq lazımdır ki, ötən illərdə Amerika Birləşmiş Ştatları Avropa komandanlığı Azərbaycan hərbi dəniz qüvvələrinin möhkəmləndirilməsinə milyonlarla dollar vəsait yardım göstərilib və bu yaxınlarda bu dəstək davam etməlidir. Yəni hər şey göz önündədir. Sadəcə bunları bu sənədə salmaq lazımdır.
Balaca bir əlavə eləmək istəyirəm. Siz bilirsiniz ki, Azərbaycan prezidenti indi hal-hazırda Türkiyədədir və bu gün onun bəyanatı səsləndi ki, Azərbaycan hər zaman Türkiyənin yanında olacaq. Bunu hamı bilməlidir. Və niyə biz hərbi doktrinada bunu göstərmirik ki, biz Türkiyəni özümüzə bir qardaş dövlət olaraq strateji müttəfiq kimi. Əgər biz kimisə strateji müttəfiq dost kimi görmək istəmiriksə, sonra nə incidir ki, kimsə bizə belə deyir də, bunu dəstək şəklində belə deyir, ifadə etmirsə. Və yaxud da ki, Amerikanın müdafiə naziri dünən Azərbaycandan getdi və cəsur bayaqları qeyd elədi. Xəzərlə bağlı Amerikanın çox ciddi planları var, yəni Azərbaycana kömək məqsədinə. Biz eyni zamanda istəyirik ki, Xəzərdə də təhlükəsizliyi təmin edir. Eyni zamanda da bəzi məsələlərə belə deyir də, mücərrəd mənada yanaşır. Hər halda mən yekunda, yəni təşəkkür edirəm, yəni belə bir gözəl müzakirəyə görə, amma hesab edirəm ki, hərbi doktrinanın hələ üzərində çox böyük işlər görülməlidir.
Samin yazır ki, hərbi doktrina Azərbaycan üçün ən mühüm sənəddir. Bu sənədi bunlara həvalə etmək, ciyəri pişiyə əmanət etmək kimi bir şeydir yazır. Yarı komik bir münasibət. Başqa bir dinləyici yazır ki, izahata görə təşəkkür edirəm ekspertlərə. Əliyev rejimi Kremlin qarşısında götürdüyü öhdəliklərini yerinə yetirmiş sayılır bu halda. Bax, dinləyicilərimizin şərhləri bunlar idi. Təşəkkür edirəm. Studiyamızın qonaqlarını bir daha xatırladım. Hərbi ekspertlər Üzeyir Cəfərov və Cəsur Sümərinli idi. Parlamentdə müzakirələr davam edir. Axşam saat 8-də kontekst proqramında İlqar Rəsul bu müzakirələrinin yekununu çatdıracaq canlı şəkildə bizim dinləyicilərimiz. Qaçırmasınlar, Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytında da biz bu haqda geniş material yerləşdirəcəyik. Amma işdən sonra da bizim müzakirələr elə burada hərbi doktrina ilə bağlı müzakirələr yekunlaşır. Bir dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Dərhal sonra biz başqa mövzuya keçid alırıq.
Gülüş telli 11 aydır canlı efirdən internet səhifələrinə köçən Can Bakı proqramı yenə sizlərlə canlı-canlı görüşəcək.
Məskəni Bakı, dünyanın ən gözəl məkanı Bakı.
Hələlik hər gün olmasa da, hər həftə sizlərlə birgə Can Bakı deyəcək və Azərbaycan paytaxtının nəbzini tutmağa çalışacaq. Hər həftənin çərşənbə günü gündüz saat 12-dən 1-ə dək Azadlıq Radiosunun efirindən Can Bakı söyləyək.